Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και σήμερα έχουμε το εξαιρετικό αυτό θέμα της δίκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα τη δούμε από νομική πλευρά, με τη νομική ανάλυση που έχει γίνει από πολλούς επιφανείς δικαστές, σαν κεντρικό μας άρθρο πάνω στο οποίο εργαζόμαστε και σας μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες. Είναι το άρθρο του Χρήστου Ερμοσονιάδη, δικαστή, που είναι σε πολλές μεριές μέσα στο ίντερνετ. Και λέμε, πραγματικά ένας από τους μακαρισμούς είναι ότι μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν. Αλλά βλέπουμε την αδικία η οποία έγινε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σαν έκφραση της πεπτοκίας φύσεως του ανθρώπου. Και πώς αυτή η αδικία εκφράστηκε βήμα προς βήμα, Ανέστη, Βλέπουμε αυτές τις απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν στη δίκη κάθε Εβραίου, και όμως στο πρόσωπο του Κυρίου μας καταστρατηγήθηκαν.
Βέβαια. Καταρχήν να πούμε, συνεχίζοντας το θέμα μας, ότι ο κατηγορούμενος, όπως και σήμερα γίνεται, τεκμέρεται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του. Δικαιούτο να μιλήσει, να απολογηθεί δηλαδή, να φέρει μάρτυρες και να τύχει καλής μεταχείρισης. Οι δικαστές έπρεπε να είναι αμερόληπτοι, όπως είναι αναμενόμενο, έτσι, δίκαιοι, και κάποιοι από αυτούς να αναλάβουν και την υπεράσπιση, όπως αναφέραμε, του κατηγορούμενου. Τώρα, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι σε περίπτωση θανατικής καταδίκης αναβαλόταν η τελική απόφαση για την μεθεπόμενη μέρα.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό γινόταν? Πιθανότατα επειδή η θανατική καταδίκη ήταν κάτι πολύ σοβαρό και πολύ πιθανό να προέκυπτε κάποιο καινούριο στοιχείο στην υπόθεση, κάποιο ελαφρυντικό, για να μην γίνει άδικα η θανάτωση ενός αθώου κατά συνέπεια ανθρώπου. Αναβαλόταν η τελική απόφαση για την μεθεπόμενη μέρα, και αν επικυρωνόταν ξανά η θανατική καταδίκη, η εκτέλεση πρέπει να γίνει πάλι όχι την ίδια μέρα, δηλαδή την τρίτη μέρα πια, αλλά την επόμενη.
Δηλαδή, Ανέστη, μου λες ότι μας λες σήμερα, να το ασυνοψίσουμε για τους ακροατές, ότι σύμφωνα με το εβραϊκό δίκαιο, η διαδικασία της θήκης κατά το εβραϊκό δίκαιο έπρεπε να γίνει ημέρα, ότι ο κατηγορούμενος έπρεπε να θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως της ενοχής του, ότι έπρεπε να τύχει υπερασπίσεως από κάποιον από τους δικαστές, και ότι αν τυχόν τελικά αποφασίζεται η θανάτωσή του, η απόφαση μεταξύ της εκδόσεως αποφάσεως και της εκτελέσεως της θανατικής καταδίκης έπαιρναν 4 μέρες τουλάχιστον.
Ακριβώς, από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας.
Και αυτά μόνο για το εβραϊκό δίκαιο.
Ναι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν αναφερόταν αυτό μέσα στον Μωσαϊκό νόμο, αλλά την εποχή εκείνη έτσι είχε επικρατήσει να γίνεται η διαδικασία. Ακόμα και την τελευταία στιγμή, στον τόπο της εκτέλεσης, παρίστατο έφυπος δικαστής, ο οποίος καλούσε τον λαό να έρθει στο δικαστήριο, το οποίο συναδρίαζε εκείνη την ώρα, μήπως και είχε προκύψει κάποιο τελευταία στιγμή σε ελαφρυντικό για τον κατηγορούμενο, και αν τυχόν είχε προκύψει, τότε αμέσως σταματούσε η εκτέλεση ώστε να επανεξεταστεί η υπόθεση. Βλέπουμε βέβαια ότι τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε στην διαδικασία της δίκης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα χρόνια της Ρωμαϊκής υποτέλειας υπήρχε η διαφθορά, και οι άρχοντες και οι αρχιερείς, όπως ξέρουμε, ήταν πολλές φορές πρόσωπα διεφθαρμένα, οι δικαστές δεν είχαν την απαιτούμενη εντυμότητα, και αυτό βέβαια φαίνεται και μέσα στα Ευαγγέλια. Για παράδειγμα, βλέπουμε μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι πολλοί, λέει, πίστεψαν στο Χριστό γιατί είδαν ότι ανέστησε το Λάζαρο. Αυτό μπορούμε να το διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ι' Α' κεφάλαιο, μετά την Ανάσταση του Λαζάρου. Λέει λοιπόν στο Ι' Α' κεφάλαιο και στο 45 δάφιο: «Πολλοί λοιπόν εκ των Ιουδαίων ήταν συγχωνευτοί στην Μαρίαν, η αδελφή του Λαζάρου, και είδον όσα έκαμε ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν. Την έσδε εξ αυτών απήλθον προς τους Φαρισαίους και είπαν προς αυτούς όσα έκαμε ο Ιησούς».
Μάλιστα.
«Συνεκρότησαν λοιπόν συνέδριον οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι και έλεγον: Τι κάμνομεν, διότι ούτως ο άνθρωπος πολλά θαύματα κάμνει. Εάν αφήσομεν αυτόν ούτο, πάντες θέλουσι πιστεύσει εις αυτόν. Και θέλουν συνελθεί οι Ρωμαίοι και αφανίσει και τον τόπο ημών και το έθνος. Εις δε της εξ αυτών ο Καϊάφας, ως της ήτο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου, είπε προς αυτούς, «Σεις δεν εξεύρετε τίποτε, ουδέ συλλογίζεστε ότι μας συμφέρει να αποθάνει εις άνθρωπος υπέρ του λαού και να μην απολεστεί όλο το έθνος».
Άρα πριν από τη διαδικασία είχαν αποφασίσει να τους σκοτώσουν.
Ακριβώς. Και μάλιστα
ήταν μια δίκη παροδία, δηλαδή, η οποία ήταν προαποφασισμένη.
Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα λέει στο 53 εδάφιο, λίγο παρακάτω, ότι από εκείνης λοιπόν της ημέρας συνεβουλεύθησαν για να θανατώσουν αυτόν. Και μάλιστα σε άλλο σημείο λέει ότι οι Φαρισαίοι, λέει, συνεβουλεύθησαν να θανατώσει και τον Λάζαρο. Στο επόμενο κεφάλαιο, ΙΒ εδάφιο και στο 9, στο ΙΒ κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο, όπου βρισκόταν ο Κύριος στο σπίτι του Φαρισαίου του Σίμωνα, εκεί όπου η Μαρία του έπλυνε τα πόδια με το μύρο, και λέει στο 9 εδάφιο, «Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί, και ήλθον ουχή δια τον Ιησούν μόνον, αλλά δια τον διαναείδωση για τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωση και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαιναν και επίστευαν εις τον Ιησούν».
Μάλιστα.
Είναι αυτό που λέγαμε, δηλαδή, η διαφθορά. Η διαφθορά όχι μόνο από δικαστικής άποψης, αλλά και της ίδιας της ανθρώπινης φύσης, του ιερατείου, να βλέπουν μπροστά τους τα θαυμάσια που να επιβεβαιώνουν ότι αυτός που έχουν μπροστά τους είναι ο Υιός του Θεού, και να ψάχνουν όχι πώς να μετανοήσουν και να τον δεχθούν, αλλά πώς να καλύψουν τα έργα που έχει κάνει, να σκοτώσουν τον Λάζαρο ξανά, αλλά και τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.
Νομίζω, Ανέστη, να δώσουμε σιγά σιγά, καθώς έχουμε προχωρήσει σε αυτές τις αλήθειες μέσα, να δώσουμε σιγά σιγά τα βήματα τα οποία κάνανε παραβάσεις στην ίδια την νομοθεσία τους οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.
Ωραία.
Πρώτα πρώτα βλέπουμε ότι ενώ θα έπρεπε να τον συλλάβουν μέρα, συλλαμβάνεται και φέρεται και συλλαμβάνεται βράδυ.
Mm-hmm.
Και αυτό το βλέπουμε και σε όλα τα Ευαγγέλια, νομίζω, αλλά ιδιαίτερα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο που πηγαίνει ο Ιούδας. Λέει, ο Ιούδας λοιπόν λαβών το τάγμα και εκ των αρχιερέων και φαρισαίων υπηρέτας, έρχεται εκεί με τα φανών και λαμπάδων και όπλων. Είναι βράδυ, ας πούμε, και έχουν και λαμπάδες και έχουν και φανάρια. Είναι η πρώτη παράβαση η οποία γίνεται, ότι συλλαμβάνεται ο κατηγορούμενος το βράδυ. Το δεύτερο είναι ότι...
Γι' αυτό μάλιστα είπε ότι καθημέραν, λέει, ήμην πλησίων ημών εν το ιερό και δεν με πιάσατε.
Πολύ ωραία.
Αλλά τώρα, λέει, είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους.
Η εξουσία του σκότους, ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρώτο αδίκημα το οποίο κάνουν και παραφέροντας τη δική τους νομοθεσία είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι τον φέρουν στον Άννα.
Mm-hmm. Ο οποίος δεν ήταν ο αρχιερέας, ήταν ο πεθερός του Καϊάφα, ο οποίος τελούσε εκείνη τη χρονιά αρχιερέας. Ο Άννας υπήρξε προηγούμενη χρονιά αρχιερέας και επομένως δεν είχε καμία εξουσία να ανακρίνει τον Κύριο.
Άρα λοιπόν θα έπρεπε να πάει στο κτίριο του Μεγάλου Συνεδρίου
και να περιμένουν να γίνει η μέρα και να συνέλθει το συνέδριο.
Άρα λοιπόν τον πηγαίνουν κατευθείαν στον Άννα και λέει μάλιστα πάλι στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, «Το τάγμα λοιπόν και ο χιλίαρχος και η υπηρέτε των Ιουδαίων συνέλαβαν τον Ιησούν και έδεσαν αυτόν. Και έφεραν αυτόν εις τον Άννα πρώτον, διότι το πενθερός του Καϊάφα, ως της ήτο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Ήτο δε ο Καϊάφας, ο συμβουλεύσας τους Ιουδαίους, ότι συμφέρει να απολεστεί εις άνθρωπος υπέρ του λαού». Και μετά τον φέρουν στον Καϊάφα. Δεύτερη λοιπόν παράβαση, αντί να τον πάνε να τον κρατήσουν υπό φύλαξη και να τον πάνε στο Μεγάλο Συνέδριο την επόμενη μέρα το πρωί, τον πηγαίνουν στον Καϊάφα, ο οποίος του κάνει την ανάκριση.
Και μάλιστα πριν ακόμα συνέλθει το συνέδριο, του κάνει την ανάκριση. Λέει στο 19 εδάφιο, ο αρχιερεύς λοιπόν ρώτησε τον Ιησού περί των μαθητών αυτού και περί της διδαχής αυτού. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ παρησία ελάλησα εις τον κόσμο, εγώ πάντοτε ενδίδαξα εν τη συναγωγή και εν το ιερό, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται πάντοτε». Είναι μια απάντηση του Κυρίου σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Ότι ο ίδιος είναι σε μια κρυφή δίκη, με ένα μόνο άτομο, έναν δικαστή, χωρίς να έχει συνέλθει το συνέδριο. Και λέει, «Εγώ», λέει, «δίδαξα πάντα στη συναγωγή στο ιερό, δημόσια δηλαδή, όπου οι Ιουδαίοι συνέρχονται. Εν κρυπτό δεν ελάλησα ουδέν. Τι με ρωτάς?» Ερώτησαν τους ακούσαντας, «Τι ελάλησα προς αυτούς? Ιδού ούτι εξεύρουσιν όσα είπων εγώ. Ότε δε είπε ταύτα, εις των υπηρετών ιστάμενος πλησίων, εδώ και ράπισμα εις τον Ιησούν, υπόν ούτως αποκρίνεσαι προς τον αρχιερέα. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, εάν δε καλός, τι με δέρεις?» Άρα λοιπόν.
Τρίτη παράβαση. Ότι ενώ θα έπρεπε να έρθει και καλής μεταχειρίσεως και προστασίας, ήδη αρχίζει ο προπυλακισμός, τα χαστούκια, τα χτυπήματα.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν υπάρχει καμία προστασία του κατηγορουμένου.
Ακριβώς. Δηλαδή ξεκίνησε διαδικασία ανάκρισης, αλλά και κακοποίησης, κακομεταχείρισης του κατηγορούμενου, πράγμα το οποίο ήταν εντελώς παράνομο. Εντελώς έξω από το δίκαιο.
Και μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πώς απαντάει ο Κύριος το 23. Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. Και θέλετε τώρα τον Κύριό μας δεμένο με σκοινιά, αυτόν ο οποίος με μια σκέψη θα μπορούσε να αλλάξει το σύμπαν. Με ένα λόγο του δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα.
Και λέει,
ναι. Ότε δε υπετάφθανε, απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς. Εάν κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Εάν δε καλός, τι με δέρνεις. Τι ταπεινό Κύριο έχουμε. Πόσο θαυμαστός είναι ο Κύριος. Και μου κάνει εντύπωση, σε ανάλογη περίπτωση, Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βλέπουμε τον Παύλο, ο οποίος στις πράξεις των Αποστόλων έρχεται να τον φέρουν ενώπιον του αρχιερέως για να τον δικάσουν. Αν θέλετε να το δείτε, είναι στη σελίδα 986. Είναι η δεύτερη απολογία την οποία κάνει ο Παύλος, αφότου είναι, τον έχουν συλλάβει, και γίνεται στο συνέδριο. Τη δε επαύριον, είναι από το 30 εδάφιο του ΚΒ κεφαλαίου, τη δε επαύριον θέλω να μάθει το βέβαιον περί τίνος κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσεν αυτόν από τον δεσμόν και προσέταξε να έλθω στην ιεραρχιερείς και όλο το συνέδριον αυτόν και καταβιβάσας τον Παύλον έστησε έμπροσθεν αυτόν ο χιλιέρχος. Ατενήσας δε ο Παύλος στο συνέδριον είπε, άνδρες αδελφοί, εγώ έζησα ενώπιον του Θεού με τα πάσης αγαθής συνειδήσεως μέχρι ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας προσέταξε τους παρεστώτας πλησίων αυτού να χτυπήσωσε το στόμα αυτού. Εδώ είναι η παράβαση την οποία κάνει ο αρχιερέας.
Ίδια παράβαση είναι.
Ίδια παράβαση. Τότε ο Παύλος είπε προς αυτόν. Διαφορά τώρα μεταξύ των δύο. Γιατί ο μόνος τέλειος είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός.
Αμήν.
Ο Θεός μέλει να σε χτυπήσει τύχη ασβεστομένε, και εσύ κάθεσαι να με κρίνεις κατά τον νόμο και παρανομών προστάζει να με χτυπώσει. Άρα λοιπόν ξέρει τα δικαιώματα του Παύλος, και ο οποίος παρενλημμένος τα έχει διεκδικήσει τα δικαιώματά του, και όταν ήταν φυλακισμένος στους Φιλίππους και ήθελαν να τον λύσουν οι πολιτάρχες.
Ζήτησαν να τον απολύσουν κρυφά.
Κρυφά.
Από τη φυλακή.
Είπε, όχι, λέει, μας βάλαν στη φυλακή κρυφίως, δημοσίως, και θέλουν να μας απολύσουν κρυφά. Να έρθουν να μας απολύσουν δημοσίως. Και οι δε παρεστώτες είπαν τον αρχιερέα του Θεού Λιδωρής, και ο Παύλος αναδιπλώθηκε και είπε, δεν ήξερε ο αδελφοί ότι είναι αρχιερεύς, διότι είναι γεγραμμένον, άρχοντα του λαού σου δεν θέλεις κακολογήσει. Και εδώ βλέπουμε ο Κύριος με πλήρη εξουσία, τον οποίον εκείνη την ώρα χαστουκίζει ο υπηρέτης του αρχιερέως, πως έρχεται, δεν είναι να φέρει βλάσιμο κατηγορία εναντίον του αρχιερέως, δηλαδή πως είναι ο χαρακτήρας του Κυρίου μας, αλλά έρχεται να του μιλήσει με ένα τέτοιο γλυκό τρόπο που πραγματικά συντρίβει την καρδιά. Να προχωρήσουμε.
Ναι, αμήν. Επομένως, λοιπόν, μετά από το περιστατικό αυτό, αυτή την παράβαση, γιατί πράγματι, σωστά ο Παύλος είπε, παρανομών προστάζει να με χτυπήσει εσύ, και πράγματι και αυτό που κάνανε στον Κύριο και τον χτύπησε ο υπηρέτης αυτός ήταν μία παράβαση. Και στη συνέχεια έχουμε την συνεδρίαση του Μεγάλου Συνεδρίου, η οποία γίνεται στο σπίτι του αρχιερέα, εκεί που βρισκόταν ο Καϊάφας, και όχι στο κτίριο του δικαστηρίου. Και επιπλέον γίνεται το συνέδριο νύχτα, όπως είπαμε, πράγμα απαγορευμένο, και χωρίς να προϋπάρχει, όπως αναφέραμε και πριν, κάποια σαφής κατηγορία. Φέραν λοιπόν τον κατηγορούμενο χωρίς να υπάρχει κατηγορία, δηλαδή πρώτα τον φέραν τον κατηγορούμενο και μετά ψάχναν την κατηγορία. Πράγμα εντελώς παράλογο, διότι πρώτα φέρεται κάποιος να κατηγορείται για κάτι και εν συνεχεία συλλαμβάνεται και οδηγείται στο δικαστήριο.
Θα το διαβάσει από
εδώ. Έχουμε το ανάποδο.
Στο Ματθαίο το γράφει.
Στο Ματθαίο διαβάσαμε σχετικά με τους δύο ψευδομάρτυρες. Αλλά θα ήθελα να το δούμε λίγο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που το διαβάσαμε και λίγο πιο πριν, την 897 σελίδα Ιώτα Δέλτα και στο εδάφιο 55.
Και στο καταμαθείο το γράφει, στην σελίδα 876. Θα διαβάσουμε το καταμάρκο.
Ωραία. Λέει λοιπόν στο Μάρκο Ιώτα Δέλτα 55, οι δε αρχιερείς και όλο το συνέδριο εζήτουν κατά του Ιησού μαρτυρία για να θανατώσουν αυτόν και δεν έβρισκον. Διότι πολλοί εψευδομαρτύρουν κατά αυτού, αλλά οι μαρτυρίες δεν ήσαν σύμφωνοι. Και την αίση σηκωθέντες εψευδομαρτύρουν κατά αυτού λέγοντες ότι εμείς οικούσαμε αυτόν λέγοντα ότι εγώ θέλω χαλάσει τον ναόν τούτον τον χειροποίητον και δια τριών ημερών άλλον αχειροποίητον θέλω οικοδομήσει πλην ουδέ ούτως ή το σύμφωνος η μαρτυρία αυτών.
Μάλιστα.
Πάνω εκεί που βρέθηκε κάποια κοινή κατηγορία από δύο μάρτυρες πάλι δεν υπήρχε πλήρης ταύτιση των
και
μαρτυριών.
Και αυτό γίνεται ακόμα την Πέμπτη το βράδυ στο σπίτι του αρχιερέως του Καϊάφα.
Ακριβώς.
Μαζεύεται το συνέδριο όχι στο κτίριο του συνεδρίου, αλλά μαζεύεται στο σπίτι του Καϊάφα.
Ναι, είναι στο σπίτι του Καϊάφα και γίνεται νύχτα. Και έρχονται οι ψευδομάρτυρες. Και ποιο είναι τώρα το πολύ σημαντικό? Ότι αφού οι ψευδομάρτυρες δίνουν μαρτυρίες οι οποίες φαίνεται ότι είναι λάθος, φαίνεται ότι είναι ψέματα, δεν συμφωνούν μεταξύ τους, θα έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο να καταδικαστούν οι ψευδομάρτυρες σε θάνατο.
Μάλιστα.
Αυτό είναι κάτι που το διαβάζουμε στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο, να πάμε να το δούμε, από το 18 εδάφιο, είναι στη σελίδα 193 στις γραφές του Βάμβα, Δευτερονόμιο Ιώτα Θήτα, από το 16 εδάφιο.
Μάλιστα.
Και στο 15 βέβαια λέει ότι εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον τεινός ανθρώπου, επιστώματος 2-3 μαρτύρων, πας λόγος θέλει βεβαιούστε. Και στο 16 εδάφιο μιλάει για την περίπτωση της ψευδομαρτυρίας. Εάν ψευδής μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου για να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, τότε και οι δύο άνθρωποι μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών, των δικαστών δηλαδή, των όντων κατ' εκείνας τας ημέρας. Και εκριτέ θέλουν συνεξετάσει ακριβώς και ιδού. Εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και μαρτύρησε ψευδός κατά του αδελφού αυτού, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη να κάμει στον αδελφόν αυτού. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Και η λυπή θέλουν να ακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουν εις το εξής πράξη τιούτων κακών εν μέσω σου. Δηλαδή, αν σηκωθεί ψευδομάρτυρας με σκοπό να καταδικάσει σε θάνατο τον άλλον, θα πρέπει ο ίδιος να καταδικαστεί σε θάνατο, να πάθει δηλαδή αυτό το οποίο επιχείρησε να κάνει στον άλλον.
Πράγμα το οποίο δεν κάνανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και ο αρχιερέας.
Το οποίο τόσο εξόφθαλμα αγνοεί το συνέδριο, το δικαστήριο, το Ιουδαϊκό εκείνη τη στιγμή.
Και είμαστε ακόμα στο σπίτι του αρχιτού Καϊάφα. Εκεί μαζεύεται το συνέδριο και αρχίζει η διαδικασία. Το διαβάζουμε από το Κάπα Σίγμα κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου επίσης. Το διαβάσω, είναι.
Ναι, γιατί.
Στη σελίδα 876.
Βλέπουμε ότι ούτε με τους ψευδομάρτυρες αυτούς δεν μπορεί να στηριχθεί κάποια κατηγορία.
Η δε αρχιερείς, 59 εδάφιο. Η δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο έχουν μαζευτεί λοιπόν όλοι για, με πρόσχημα ότι θα έχουν κάποια νομοτυπία κατά του Ιησού για να θανατώσουν αυτόν. Δηλαδή ο σκοπός του δεν ήταν να φανερωθεί η αλήθεια, ήταν για να το θανατώσουν. Και δεν έβρων. Και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν έβρων. Είναι αυτό που διάβασε μετά. Και εκεί τώρα είναι το κριτικό σημείο που ρωτάει ο Καϊάφας πλέον, γιατί δεν μπορεί να βρει κάτι το οποίο έκανε εκτός της αιθούσης του δικαστηρίου. Δεν υπάρχει κάποια κατηγορία εναντίον του. Άρα το να φέρνει τώρα να μιλήσει υπέρ της αληθείας. Και λέει: «Σε ορκίζω εις τον Θεό τον Ζώντα να είπεις προς εμάς, αν σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Σύ είπας». Και αγαπητοί φίλοι ακροατές, αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο αναντήρεται είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, γιατί ευδόκησε να μας αποκαλύψει το πρόσωπό του. Ο Πατέρας του, ο Ουράνιος, μας αποκάλυψε το πρόσωπο του Χριστού και ξέρουμε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και γι' αυτό είναι αυτό που καταδικάζεται ο Κύριος, για βλασφημία. «Συ είπας πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε ειδή τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμισε. Τι χρειαν έχουμε πλέον μαρτύρων? Δεν χρειαζόμαστε μάρτυρες. Ευλασφήμισε. Δηλαδή είπε ότι είναι ο Θεός.
Άρα αφού δηλαδή δεν μπορούσαν να βρουν κάποια κατηγορία για κάποια πράξη που έκανε τόσο καιρό στη ζωή του εκτός συνεδρίου, Τελικά φτάσανε στο να βρουν, να σχηματίσουν εκείνη τη στιγμή εντός του δικαστηρίου μια παράβαση που έκανε εκείνη τη στιγμή εντός του δικαστηρίου.
Εντός του ατύπου δικαστηρίου, εντός του παρανόμου δικαστηρίου. Και να πούμε, Ανέστη, γιατί μας κλείνει η ώρα πάλι, ότι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο πραγματικός χριστιανός σε αυτόν τον αιώνα που ζούμε βρίσκεται υποδιωγμό. Γιατί είναι μάρτυρας της αληθείας. Μαρτυρεί ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ότι ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.
Αμήν.
Και αγαπητέ φίλε και φίλοι ακροάτρια, εάν το ομολογείς αυτό με τη ζωή σου και συμπαραταχθείς με τον Ιησού Χριστό, θα ξέρεις ότι θα υπάρξει εναντίον σου γι' αυτό βασανισμός και διωγμός. Μην παραξενεύεστε, λέει, για τον βασανισμό των γινόμενων σας προσδοκιμασία, σαν να συνέβαινε παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνή των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και του επόμενου ημιώρου. Βλέπουμε βήμα προς βήμα τη δίκη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλες αυτές τις παραβάσεις και αυθαιρεσίες που κάνανε επάνω στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καταλάβει τον αδικούμενο. Και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι αδικούμενοι. Σε καταλαβαίνει ο Κύριος, αγαπητέ φίλε ακροατή ή ακροάτρια, αν είσαι αδικούμενος και αδικούμενη, και να ξέρεις ότι θα σπεύσει σε βοήθειά σου. Ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.